Montreal. That's Whose Vibe Is It Anyway? Mark your calendars, 3 to 5 p.m. every Tuesday through the month of March. Hit us up on IG at THT Entertainment. Drop us a line. Let us know what you want to hear, what's popping in your neighborhood.
Listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro. Ascultați emisiunea de radio Marca Ro pe 90,3 FM CKUT.
Bună seara, dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Marca Ro pe 90,3 FM Montreal și la Asociația Jurnaliștilor Români de Pretutindeni. În această seară am un invitat special și intră cu adevărat special, un invitat care ne vorbește din Ucraina, din Cernăuți. Iurie Levcic este nu numai jurnalist, dar este și directorul Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești din Cernăuți. Bună seara, Iurie, și mulțumesc pentru prezența în emisiunea Marca Ro.
Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Am să încep direct să te întreb care este situația în momentul de față la Cernăuți în legătură cu acest conflict, cu această ocupație rusă. Ce se întâmplă la voi? Este liniște?
La momentul de față suntem stresați, suntem foarte supărați, dar la noi încă e liniște. Slavă Domnului, la noi încă nu zboară bombele și avioanele deasupra capului nostru. Avem foarte, foarte mulți refugiați, primim ajutoare din România, încercăm să ajutăm oamenii care vin din estul Ucrainei, mai ales acum din orașele care au fost încercuite sau care au fost luate de ruși, lucruri care ne supără, dar asta este realitatea de astăzi. Opunem rezistență. Noi aici încercăm să ajutăm cei de la front, armata ucraineană au pus așa o rezistență încât Putin, ținând cont dorința lui să ocupe Kievul în 3 zile de la primul atac, a eșuat. Deci a pierdut și cred eu că a pierdut el și speranța că va subjuga cândva Ucraina, pentru că ucrainenii nu o să se lăsă. Aștia se bată, aștia au prins gustul libertății din 90, că ultimile decenii au fost mereu subjugați de ruși și în momentul când a devenit o țară liberă, independentă și suverană, nu vor pierde această ocazie, această posibilitate niciodată. Și de aceea depune efort colosal din toate părțile, se depune efort ca rușii să nu înainteze. Mai ales asta se vede foarte, foarte bine dacă vă uitați la statistica tehnicii care a fost distrusă. Armata rusească a pierdut în 18 zile de război mai mult decât a pierdut în toate războiile din ultimii 30-40 de ani. Că ei tot spun că n-au avut războaie, dar rușii au fost de vină și în Transnistria, rușii au fost de vină și în Georgia, rușii au fost de vină și în Armenia, Azerbaijan, rușii în Siria, rușii peste tot. Peste tot această specie de animale își arată capul și scuipă cu venin. Deci, mă iertați, vă rog, emoțiile, dar după aproape 3 săptămâni de război, nu mai am nici nervi, foarte puțin dormim, pentru că atât cât tot încercăm să ajutăm oamenii, sună sărmanii și la 12, și la 1, și la 4, și la 5 dimineața suntem mereu în gardă și eu totuși socot că chiar dacă de aici pleacă foarte mulți, cei mai rezistenți rămân aici și eu cred că vom opune această rezistență și în continuare.
Se organizează o rezistență armată în cazul în care Cernăuțul va fi atacat?
Da, peste tot, în toate regiunile s-au creat detașamente de apărare teritorială, este și la noi acest detașament. Nu pot să dau multe informații care zic eu că nu-i cazul, pentru că știu că sunt informații secrete. Este acest detașament, eu cred că este suficient de mare ca să apere Cernăuțul. Acum primim ajutoare și dacă România ne trimite ajutoare, foarte, foarte multe pentru populația civilă. Am primit ajutoare și din alte părți, din alte țări, cu glonțe antivest, cu căști, cu tot ce le trebuie, muniție necesară pentru soldații nou formați în cadrul acestor detașamente de apărare teritorială. Și eu cred că acești băieți, că acolo au plecat, nu i-a invitat nimeni, nu i-a chemat nimeni, acolo au plecat acei oameni care, într-adevăr, își doresc să-și apere pământul, să-și apere casa, să-și apere copiii și totalmente să-și apere țara. E clar că și Cernăuțul, dacă ajunge până aici, nu, noi ne gândim totuși că acest descreierat și dement Putin nu va ajunge aici, pentru că el în ultimii 8 ani de zile de când a început războiul în Donbas, tot povestește la toată lumea dorind să-și acapareze prieteni printre români, polonezi, unguri, tot povestește la toată lumea că el n-are nimic pământurile care cică Ucraina le-a furat de la alte state sau cică Uniunea Sovietică le-a furat de la alte state și le-a dăruit pe nedrept Ucrainei. Mă rog, diferite astea formule am auzit. Și totuși mă gândesc că el nu și-ar dori să se îngroade în NATO și în Uniunea Europeană, pentru că și ungurii, și polonezii, și noi românii suntem totuși marea majoritate, bine, nu marea majoritate, iar vorbesc aici nu corect, mulți dintre noi au și dubla cetățenie și a României, același lucru au polonezii, același lucru au ungurii din România, din Ucraina, iertați-mă. Și eu totuși mă gândesc că el n-aș dori să se opună într-un mod atât de barbar și țărilor europene. Dar ce face cu ucrainenii, ce a făcut cu Harkovul, cu cel mai frumos oraș din Ucraina, unul dintre cele mai frumoase metropole din lume, deci l-a făcut praf. A șters de pe fața pământului multe sate. El povestește că el luptă cu armata ucraineană și cu naziștii. Care naziști? În care sat? A distrus două zile în urmă un spital, da? O maternitate. Cu cine acolo lucra? Care sunt naziștii acolo? Bebelușii, cei care au auzit două. Deci eu sunt istoric la bază, sociolog, dar o asemenea bărbărie n-am văzut în viața mea. Eu am auzit că în Siria ei au șters de pe fața pământului localități, tot cu copiii, cu mami, cu tot. Dar nu-mi venea să cred, pentru că mă gândeam că sunt, mă rog, zic că e o manipulare. Nu cred, băi, în secolul 21 să cobori la o asemenea bărbărie, la o asemenea, nu știu, animalism, nici nu știu cum să numesc, nici nu găsesc terminul potrivit pentru acești dobitoci. Bine, nu toți rușii sunt așa. Să știți că au venit detașamente în Ucraina care imediat după ce au traversat granița s-au predat. Tot tehnică, totul, deci detașamente întregi. Deci sunt oameni și acolo. Dar nu pot înțelege un popor de atâtea milioane, domnule, un dement, din atâtea milioane, dus un pumn de oameni ca să pornească, să-l oprească pe stâmpit. Nu pot înțelege lucrurile astea. Sunt niște lucruri care nu se încadrează nici într-o logică.
tradiția lor, cred eu că, în general, conducătorii ruși și sovietici au fost niște dictatori, în general, nu știu câtă democrație a fost în Rusia, în istorie, de fapt.
N-a fost democrație, a fost un pic de democrație, cu toate că se vorbea despre dictatură a Uniunii Sovietice, totuși am avut un pic de democrație în sensul a realizării, a propriei formări și realizări, nu știu, nu mai zic aici de opinie, că aici nu era cazul să-ți pui părerea, dar și acum în Rusia e același lucru, Uniunea Sovietică în picioare, de el își dorește și el cu invidie se uită la toate statele din jur, din fosta Uniune Sovietică, eu mă refer și la țările Baltice, eu mă refer și la Ucraina, și la, până și la urmă și la Moldova, el și acelea invidiază. Cu toate că Moldova e săracă de vai și amar de capul lor, dar și acelea invidiază pentru că acolo într-adevăr e democrație. S-au mai gândit cineva că într-o Moldovă unde Putin avea influență 80%, Maia Sandu, dar eu, om care în politică și jurnalist de 30 de ani, eu nu puteam să-mi închipui că Maia Sandu va lua președinția în Moldova. Nu-mi închipuiam, știind că Nordul este socialist cap-coadă, toți. Deci, dar s-au făcut eforturi, dar totuși oamenii în Moldova s-au trezit. E frică de moare că sau vor trezi și rușii, pentru că rușii o să-i facă capul Putin, nu altcineva.
Dar care este, de fapt, motivația acestei invazii?
Motivația, cum am spus, că Ucraina a furat sau a fost înzestrată pe nedrept cu pământurile Rusiei. Novorosia, Malorosia și așa mai departe. Și el își dorește să-și ia pământurile înapoi, pentru că rușii de pe aceste pământuri au fost mereu înjosiți, au fost mereu batjocoriți, tot asta el spune, dar noi înțelegem că asta e în ghilimele, pentru că aici cum rușii, cum noi, cum alții am avut aceeași soartă. Deci n-am văzut eu să... No, pe noi mai des ziceau, du-te băi român prost, ori du-te băi moldovan prost. La rus nu tare zice chestiile astea, pentru că noi suntem 5-7% din țară, dar ei sunt 40%. Este diferență, nu? Deci, na, ce să zic?
Cum trăiesc românii din Cernăuți momentele astea dificile? Există o solidaritate mai mare acum între oameni decât înainte de război?
Da, sunt convins de acest lucru și vreau să spun că, într-adevăr, acest lucru acum există. Suntem mult mai solidari, suntem mult mai aproape unul de altul în momentul când avem o problemă sau avem o familie care trebuie cazată sau avem o necesitate pentru copiii care sunt veniți aici refugiați. Imediat ne sunăm unul pe altul, am făcut câteva grupe și sunt membru mai multe grupe pe Facebook, ne ajutăm foarte mult. Astăzi am creat la Centrul Bucovinean de Artă prima cameră cu încălzire, tot, cu saltele, tot ce este necesar să primim persoanele refugiate, așa un centru de prim ajutor pentru oameni. De aici cred că îi vom repartiza care în România, care vor în Polonia, care vor unde vor ei să se ascundă de această groază care este războiul. Și foarte mulți oameni au sărit. Astăzi au venit foarte mulți colegi de-ai mei, mă rog, și centrul nostru, Centrul Covenant de Artă, este una dintre cele mai mari, dar chiar cea mai mare asociație național-culturală românească din Ucraina. Na, a fost și cea mai activă în anii precedenți, în anii de pace. Am avut 11 acțiuni culturale de mare amploare. Am avut 7 festivaluri internaționale, toate de muzică ușoară românească, de folclor românesc, de muzică autentică românească, de muzică populară românească, simpozioane. Deci încercăm aici să păstrăm totuși identitatea românească, pentru că noi suntem aici de baște, noi nu suntem aici veniți și chiar dacă suntem minoritari, oricum avem dreptul și cred că Ucraina o să învețe această lecție și cred că o să ne dea posibilitatea să simțim și noi acea discriminare pozitivă care România își tratează minoritățile, spre exemplu, și numai România. Dar România, în sensul ăsta, este o țară exemplară.
Da, cu integrarea în Uniunea Europeană există anumite regulamente, legi pe care orice țară trebuie să le respecte cu privire la minorități. Dar cum se vede România în momentul de față de la voi?
Am să spun din ambele părți. Pe demnitari nu i-am văzut să schimbe ceva. Chiar pe fața lor, da? Cu zâmbitul cel diplomatic, n-am simțit nimic mai mult. Dar ucrainenii care pleacă în România cu sutele, cu miile acum, și care i-am ajutat eu, imediat îmi sună, imediat îmi scriu, SMS și acum îmi scriu chiar din primele zile, îmi scriu și tot îmi mulțumesc domnul Levce că nu ne-am gândit niciodată că România și-au să ne primească, nu ne-am gândit niciodată că poporul român este atât de ospitalier și de primitor, nu ne-am gândit niciodată că o să ajungem ca românii să ne ajute, că noi ne-am gândit că totuși românii e o țară așa mai săracă și ținând cont despre discuțiile încă de la al doilea război mondial, că România a fost în tabăra fascistă, nu știu ce chestii de genul ăsta. Dar acum ne-am schimbat toți diametral poziția și viziunea. Mulțumim și sperăm să putem și noi vorbi, că ne întoarcem acasă în momentul când se va termina acest groaznic război, să povestim că România este o națiune frumoasă, o națiune cu suflet mare, o națiune care își păstrează istoria, pentru că foarte mulți ai noștri încearcă nu doar să-i cazeze pe oameni, să-i servească, încearcă să le arate muzeile noastre, încearcă să le arate mănăstirile noastre, pentru că foarte mulți din ucraineni sunt oameni credincioși și își doresc foarte mult să ajungă la mănăstiri, fac rugăciuni. Deci sunt și de toate mamele, sunt și de cei care se duc în România și povestesc că lor nu le place, că dați-ne hotel și dați-ne altceva și vreau paradoxală.
Deci există și nemulțumiți până la urmă, oameni care...
Sunt câți vreți, mai ales primul val. Noi ne-am gândit că într-adevăr să refugiați, dar primul val au fost acei care au avut bani și care au plătit bani să treacă partea aceleași bărbați și toți. Și acum vor în România, ținând cont că ei la moment când au ajuns acolo și au luat hoteluri, dar acum când au văzut că toată lumea românii dau adăpost și hrană și gratis, își doresc și ei gratuitate, dar în palate, înțelegeți? Deci este ceva de genul ăsta. Le-am zis la toți colegii mei și acum le spun la toți. Când îi vedeți că s-a așa, luați sapă, băieți. Luați sapă și învățați-i să fie mulțumiți și să fie recunoscători pentru orice, pentru că aici la ei în țară, cred că e papa de mult util.
Cum, după încheierea războiului, cum va arăta, să spunem, noua Ucraina sau ce se va întâmpla? Cum vezi tu, care e viziunea ta după încheierea războiului?
Dacă războiul ăsta mai ține încă pe atâta, nu mai zic mai mult, Doamne ferește, mai ține pe atâta, Ucraina este pe jumătate distrusă. Vor fi decenii foarte grele pentru Ucraina să se refacă, să-și primească înapoi copiii și cetățenii. Dar totuși mă gândesc că Ucraina va fi cu totul alta. Acum, fiecare, mai ales soldații care au văzut moartea cu ochii proprii, au să întoarcă acasă și n-au să permită lichelelor, pupcuriștilor, mă iertați dacă cuvântul ăsta nu-i prea frumos, dar totuși este românesc, să conducă țara cum își doresc ei, pe bunul lor plac. Cred eu că această democrație militară care o așteaptă pe Ucraina următorul deceniu, eu așa mă gândesc că va fi, pentru că acei ostași care se vor întoarce acasă după război, vor pune mâna de putere și vor face așa cum au făcut ordine pe câmpul de luptă, așa vor face ordine și în localitățile lor și în țara lor. Așa mă gândesc eu. Nu cred eu că acești oameni atât de puternici, pentru că și Europa toată întreagă și toată lumea se miră cum Ucraina, cu o armată de 10 ori mai mică și mai slabă, așa se considera, decât Rusia, rezistă și opune o rezistență nemaipomenită. Eu totuși cred că oamenii ăștia sunt demni să-și aleagă un viitor cum îl doresc și să-l facă tot ei, propriile mâini, să nu aștepte pe cei politici sau politicanii, mai numesc eu, cam așa îi avem aici în Ucraina, să-și facă mendrele și să ducă țara iarăși la catastrofă. Pentru că eu înțeleg că acest conflict este și o politică incorrectă, o politică irresponsabilă a politicienilor ucraineni care au ațățat focul, cum zicem noi, da, românii, nu au văzut acei infiltrați în toată țara și în toate organele ale puterii ucrainene, cei infiltrați ruși, eu mă refer, da? Care și-au făcut treaba pe parcursul la ultimii 20, 15, 20 de ani și am ajuns la ce am ajuns.
Oare nu cumva se supraestimează puterea armatei ruse? Se pare că armata rusă e departe de ceea ce crede lumea, de fapt.
Așa este, așa este. Deci un jurnalist ieri la noi a povestit că au vopsit Lada rusească în culorile Mercedesului și au pus acest tema Mercedesului și arată la toată lumea. Acum noi am văzut, ea care au arătat soldații noștri pe telefoane, pe filmează, că tancul arată bine, dar când intre înăuntru e jalea lumii. Deci nu au nici cele mai necesare rații, chestii care sunt acolo. Mă rog, eu nu sunt tehnician, nu mult pricep, dar râd de la noi s-a ajuns că țiganii cu mâinile goale au luat un tank rusesc. Nu știu dacă știți despre acest
lucru. Am auzit.
Păi să nu vă gândiți că e banc. Nu. La momentul când l-au întrebat ce-i să faci cu el, o să vine primăvara, trebuie să arpă ceva. Deci ca să fie clar. Sunt rușii, au trimis încoace primele detașamente, au fost de armată bine pregătită, poate, toate că tot am făcut față, dar acum trimit rezerviștii, trimit cei din alternativă, adică copiii care n-au vrut să facă armata în termen, le-au dat alternativă, să facă nu știu ce, să construiască, să lucreze la diferite lucrări publice, nu mai știu care e situația, dar acum așa este situația, că am văzut două zile de rând copiii de 19, 20, 22 de ani care au făcut studii superioare, fiind la acel serviciu de alternativă, care le-au dat automatul, au pușca în mână și l-au trimis la război. Pentru prima oară a luat pușca în mână acest copil. Eu spun că noi suntem carne de tun și noi toți înțelegem că suntem carne de tun, dar n-am avut încotro. El zice, eu am 2 luni de zile de când fac serviciu în armată, m-au îmbrăcat pur și simplu în uniformă, mi-au dat pușca și mi-au zis, pleacă. Deci cam asta este situația. Nu mai au tehnică, dar nu știu dacă ați văzut dumneavoastră, noi, era foarte amuzant ieri să vedem convoi, așa numitul, un eșalon întreg de tehnică rusească, care era ce vreți, numai nu tehnică militară. Camazul luat, vopsit galben și roșu, că nu au cu ce șcăra morții, nu au cu ce scoate tunurile din mocirlă, nu au. Deci, nu cred, eu chiar acum sunt convins că Rusia în Ucraina își va rupe colții și coarnele și cochitele, totul aici va rămâne. Și eu cred că după un asemenea război atât de nu știu, de groaznic, eu nu cred că cineva îi va ierta pe ruși cumva. Deci rușii vor fi o națiune de nu știu, de bajocură pentru toată lumea. Sunt convins de acest lucru. Uitați-vă ce se întâmplă la noi, nu numai la noi, toată lumea au început a confisca toate averile rușilor unde nu s-ar afla ieri în lume. Să poată compensa pierderile materiale, cele sufletești și cele
umane nu se pot completa.
Umane, într-adevăr, nu se vor completa. Dar președintele da fake-urile, avem un război informațional fără precedent, domnilor, fără precedent, vă asigur, eu și vă spun ca un jurnalist. Deci, e ceva de groază. Dar cu rușii sunt spălați pe creier. Urât de tot, de atâția ani. Deci, cu oamenii ăștia nu ne-a mai rămas niciun semn de înțelepciune acolo.
Moldova este în pericol? Moldova, după părerea voastră, este
eu cred că
o
da.
țintă?
Eu cred că da, numai de aceea că Basarabia întotdeauna a fost sub talpa, dacă istoria o cunoașteți, a fost sub talpa Rusiei. Și așa acest spațiu moldovean românesc niciodată n-a fost deci noi, eu mă compar, eu compar acum Bucovina cu Moldova. Bucovina a fost sub talpa Austro-Ungariei, dar totuși a fost un imperiu, unul dintre cele mai puternice imperii din lume. Pe când Moldova, și că a fost pe cel mai jalnic imperiu din lume, și că a fost ținută încă mai rău, deci a fost și mai rău decât în imperiu. Și e clar că atât timp cât Moldova a fost sub talpa rusului, rușii acolo și-au văzut că e bine și-au făcut cuiburele și-au făcut tot. Deci rușii în Moldova sunt enorm de mulți. Și eu cred că Putin, dacă pune mâna, Doamne ferește, dar nu vine să creez acest lucru, dar dacă pune mâna pe Ucraina, pune mâna și pe Moldova. Mai departe, el nu are puteri să meargă. Gata, el a murit, dacă vedeți statisticile pierderilor, ei au murit deja. Cu toate că cică au 150.000, 200.000, 300.000 de ostași, nu au. Nu au. Ce vedem noi, jalea lui, 12.000 au murit în timp de aceste 2-3 săptămâni, aproape 3 săptămâni.
Oricum, Rusia și-a arătat mare vulnerabilitate. Și acum probabil că toți cei care doresc, cum am văzut Japonia, de exemplu, sau chiar și China, vor vedea că, de fapt, puterea Rusiei nu este aia pe care ei au afișat-o și poate vor începe să îi atace și ei într-un fel sau altul.
Nu cred că o să-i atace, dar sancțiuni o să aplice. Japonia a aplicat tot sancțiuni foarte drastice și eu am peste 50 de ani și n-am auzit Japonia să vorbească până acum despre insulele Kurile. Este
exact.
Cam cealaltă. Deci n-am auzit. Acum aceste afirmații sunt și în presă și peste tot. Ei nu că și-au adus aminte, ei niciodată n-au uitat.
Dar și China are probleme teritoriale cu Rusia.
Absolut, absolut.
Dar nu uităm.
Da. Deci războiul în Ucraina, dacă îmi permiteți, am să-l numesc începutul sfârșitului Rusiei. Acelui
da.
Imperiu, eu cred că și Rusia se va destrama, pentru că acest război nu-l vreau nici bureații, nici altele popoare care nici cei din sud, nici cei din nord, să rămână cu aceia care sunt spălat pe creier, că aceia e ușor de manipulat și de condus așa ca pe stână, știți, ca pe...
Și probabil că Putin, ca și conducător, viitorul lui este, după părerea mea, încheiat, nu mai are absolut nicio perspectivă de
sunt
niciun
convins.
Fel.
Absolut sunt convins. Eu cred că și cred că urmează să fie Rusia expulzată și din Paris și de peste tot. De peste tot. Pentru că un asemenea barbarism nu poate fi iertat. Deci nu poate fi iertat. Vedeți, el caută acum țapii spășitori, Putin. De două zile a început să aresteze ba, pe șeful acolo unor servicii secrete, ba, pe șeful și locțitorul altor servicii. Deci chestii de genul ăsta. Împăratul a fost mințit. Împăratul n-a știut situația reală. Deci cam ceva de genul ăsta. Joacă teatru și încearcă să manipuleze cum au făcut-o zeci și zeci de ani de când s-a creat această himeră Uniunea Sovietică și după aceea aceeași himeră Federația Rusă.
Iorie Levcic, mulțumesc foarte mult și vă dorim multă putere să rezistați la ce se întâmplă în momentul de față.
Dumnezeu este cu noi.
Ascultați emisiunea de radio Marcaro pe 90,3. FM CKUT.
Shaquille, Magic Juice, Football's in the house. Deci am pierdut tot când am...
am plecat, nici soarele nu-i pe cer. Și n-am să mă mai trezesc ca să-ți pot zâmbi.
Evening, the time roundabout now on your dial should read 9 p.m. You're listening to Hotel the Blues here on 90.3 CKUT FM, broadcasting from a small wee little house nestled on the side of Montreal's Mont Royal on unceded Mohawk territory. To get the tune started and get the program a-rollin', here's Hot Lips Page and his band playing the Double Trouble Blues.
Woman's hauling murder, and I ain't even raised my hand. My woman's hauling murder, and I ain't even raised my hand. Every time she sees me evil, Lord, she will call the man. Yes, I love you, baby. Love you, and I always will. Yes, I love you, baby. Love you, and I always will. Love you harder, baby, than a mule can kick on a slippery hill.